Takže budeme mít teďka druhý kolo s tím, že zase bych vás chtěl pozbudit, abyste si eventuálně psali si ty otázky, které vám tady budou kolovat, nebo ne ty otázky, ty papírky. A já budu mluvit nějakou dobu a potom by to mělo vygenerovat teda případný nějaký, jak jsem říkal, otázky. A ještě mě napadla jedna věc, kterou bych vám chtěl úplně na začátku povědět, že ten důvod, proč mimo jiný taky děláme tu houbu na tohleto téma, tak není to jenom proto, že to téma je takový chytlavý, zajímavý, ale především proto, že já bych strašně přál každému z vás, aby jste mohli prožít právě v této oblasti vztahů, i v oblasti jako sexuality, to, co nabízí Bůh. A zároveň si uvědomuju, že právě tahle oblast může být oblastí, kterou si používá ďábel k tomu, aby zničil církev, aby zničil nakonec i vztahy mezi váma v mládeži. A těch příběhů, který jsem slyšel, nebo který jsem spíš jako slyšel, je hodně příběhů. A nakonec, když čtete Bibli, tak tam je zajímavý, kolikrát na tady těch na vlastně oblasti sexu ujížděly největší postavy, o kterých se v Bibli vlastně píše. Že? Největší izraelský králové. Že? David, Šalamoun. Šalamoun, nejmudřejší muž, který kdy žil, a nakonec ujede v oblasti sexu. David, jeden z největších básníků všech dob, jeden z největších umělců starověku, jeden z nejpožehnanějších mužů, který kdy žili, ujede na oblasti sexu. A tak bych mohl pokračovat. Nedávno jsem byl několikrát v Americe a dokonce tam přednášel v jednom sboru a byl to takový dynamicky rostoucí sbor, který během několika let musel bohoslužby mít třikrát po sobě. Takže když jsem tam kázal, tak jsem měl jedno kázání třikrát za sebou. To byla zajímavá zkušenost, protože se prostě nevešli. Takže ten kazatel si dal třikrát repete. Ten člověk napsal, mi posílal pravidelně takový série svých kázání, já jsem to dával na seminář, protože byl jako výborný teolog. A týka jsem se dozvěděl, že v podstatě ze dne na den skončil a ten důvod je, že prostě nezvládl některé pastorační rozhovory, provalilo se na něj, že vlastně udržuje poměr s několika ženama z toho sboru. A prostě já furt vidím jeho tvář, ještě si vzpomínám, jak byl tady i za mnou, byl u nás doma. Modlili jsme se spolu. Vzpomínám si, jak jsme spolu seděli takhle na břehu Atlantiku a snili jsme spolu, co bychom tady mohli třeba udělat i třeba za English Campy. Jo, že by poslal nějaký, že tam byla poměrně velká mládež. Je to furt, jako mi to nějak jako nedocvakává. Že tohle to se může jako takovému člověku jako stát. Jo. Pamatuju si, jak mi vyplňuje šek za to kázání, ale tak to nebudu tady rozvíjet. A zase zároveň bych mohl vykládat úplně zase opak, nakonec i příběh svého života, kdy nějakým způsobem díky Bohu můžu prožívat aspoň záblesky Boží milosti, že přes všechny jako selhání v téhle oblasti, tak mám jednu ženu a jinou ženu jsem nikdy neměl. A v podstatě prožíváme velmi hezký vztah. A i v té oblasti tělesný, ale i v té oblasti netělesný sexuality, protože vlastně ta netělesná sexualita je určitým předpokladem, aby potom lidi mohli být spokojení v té tělesný. A tohle to bych hrozně vám přál. A bojím se o naše mládeže, aby jsme na tomhleto aspoň některý z nás jako nedojeli. Takže prostě se budeme míjet s Božím plánem. Tak pojďme se podívat na některé ty body. Nazval jsem to hlubší pohled na sexualitu. Samozřejmě možná si řeknete, ten si tady fandí teďka, jako nám bude říkat nějaký hlubiny. Rád, že prostě tady spojí s nějaký souvětí. Ale tak se pokusím. No. Mimochodem, je tady někdo z katolické církve? Můžu vám udělat radost. No, podívejte, tak je tak paráda. Tak já vycházím teďka, tady těch 8 bodů vychází z knihy Josefa Augustína. To je vlastně autor z katolického prostředí a napsal knížku Sexualita v našem životě. Takže jsou to velmi moudří autoři tady z toho taky prostředí. Tak, pojďme se podívat na ten první bod, nutnost pozitivního pohledu na lidskou sexualitu. To, co bych chtěl povědět, že už trošku se budu opakovat, že vlastně vycházím z té teze, že pokud je sexualita něco, co vytvořil Pán Bůh, tak musí být v podstatě dobrá. Jako všechno, co Bůh stvořil. To znamená, není to tak, jako že je to něco špinavého, něco nečistého, něco nepatřičného. To, co jsem vám možná trošku předvedl v tom prvním svědectví, kdy jsem se pokoušel na želvičkách vysvětlit a nevěděl jsem jak. Zároveň je třeba vědět, že Pán Bůh nám dar sexuality vlastně nedal jakoby v hotové podobě. A vlastně pokud máme prožít skutečný štěstí, nebo pokud se sexualita má stát zdrojem štěstí, tak my musíme ji používat nebo využívat v souladu se záměrem Pána Boha. A teďka o co jde? Že i sexualita má nějaké své zákony. Myslím si, že tady je ohromná moudrost věků, která není jenom v sexualitě, ale ve všech vlastně oblastech lidského života. Že pokud ctíme určitý zákony, tak ta věc se nám může, ta nám může pomáhat. Když řídíte auto, tak to má nějaké zákonitosti. A když je budete ctít, tak se prodlouží životnost toho auta a vám to auto pomůže. Pokud nebudete ctít určitý zákony toho auta, tak se v lepším případě sníží životnost toho auta, v horším případě se zabijete. Úplně v nejhorším zabijete ještě někoho dalšího. Podobně to je se sexualitou, že Pán Bůh nám dal tenhle ten dar v určitý nezralý podobě. Jinak sexualita funguje u dětí, kterým je 6 let, u mých dětí. Jinak, když vstupujete do puberty a jinak, když jste starší. A my, když tyhle ty zákony budeme odhalovat a zároveň budeme ctít, tak nakonec se nám to stane obrovským zdrojem požehnání. Ale prostě my to neobejdeme. A naopak, když ty zákony začneme obcházet, tak se nám sexualita může stát těžkým zdrojem utrpení a traumat. Takže to je první věc. To znamená, to stačí tohleto. Takže tolik k tomu prvnímu bodu. Co je teda podstata? Podstata je vlastně z lidského sexu, je, že se otevírám druhýmu. To znamená, je to úplně jiný přístup, než jste viděli na těch serverech, který jsem vám tady včera říkal. Protože tamto je postavený na tom, že já, ten druhý je tady od toho, abych já si od něj bral. A v okamžiku, kdy si od něj vezmu, kdy on mi dá všechno, co mi dát může, tak už ten člověk se stává vlastně nepotřebný. Jo? Když ukojí moje ego, můj chtíč. Znamená ale láska, tak jak ji vlastně vymyslel Pán Bůh, a která se pak přináší do sexu, je místem, kde se otevírám vlastně druhýmu, kde se dávám sám sebe a tím vlastně jakoby potom i beru. Zároveň je třeba vnímat, zase opakuju to, co jsem říkal včera, že a naráží to i na tu otázku, když jste někdo položil, co to je sex, že to je jaksi otevření se na všech rovinách lidské bytosti, to znamená, je to rovina citová, intelektuální, duchovní, pocitová, prostě, jo. A ta tělesná rovina je určitým završením tady těchto rovin, řekněme, neviditelných. A ta sexualita skutečně, tělesná sexualita, dosahuje svého vyvrcholení, nebo je jakoby připravená až v okamžiku, když jsme dosáhli určitý jednoty citový a duchovní. To znamená, citová a duchovní rovina předcházejí rovinu tělesnou. A právě proto za prvé je nejlepším prostředím pro sexualitu manželství. protože tam samozřejmě se lepší dosáhne té citové a duchovní jednoty, protože je to spojené s určitým závazkem. A my se ještě k tomu dostaneme, proč čekat ze sexem až do manželství, ale zároveň vnímám, že jako mládež, zdraví vztahy v mládeži jsou nejlepší přípravou na sex. Protože tam se vlastně učíte, co to znamená se obětovat, co to znamená myslet na druhý, co to znamená mít zralý vztahy a tak dále. Zároveň vnímám, že člověk, který není zralý ve vztazích, tak vlastně není nikdy připravený na ani tělesný sex. On je schopen dosáhnout orgazmu, vyvrcholení a tím to končí. Já vám teďka přečtu některé příběhy, který trošku jakoby dokresluju, taky může vypadat takový ten nezralej sex, když zase jsou to příklady, který, no, zpověď jedné dívky. Tento rok jsem měla, nebo to maminky, tento rok měla moje dcera sexuální poměr s mnoha muži. Před měsícem byla na potratu a před 2 měsíci se pokusila o sebevraždu. Dnes ráno, když odcházela do školy, jsem si jí zeptala, miláčku, proč děláš takové věci? Proč se takhle ničíš? Je tvoje sexuální touha tak silná, že se už neumíš ovládnout? Odpověděla mi, ne mami, nemám žádnou sexuální touhu. Mně se sex dokonce vůbec nelíbí, ale pokaždé, když už je potom, mi ten muž poví, že mne miluje. Tady vnímáme, jak ohromně oklamaná vlastně byla ta dívka, jak ty muži v podstatě lhali. Jiný příklad, který jsem četl u Joshe McDowella v knize Tajemství lásky, jsem pořád ještě u toho bodu 2. Těhotná dívka chtěla znát názor na potrat. Když dostala otázku, proč se svým chlapcem vstoupila do tak důvěrného vztahu, odpověděla. Vždycky jsem chtěla počkat, ale nátlak z jeho strany byl tak velký. Stále mi říkal, zlatíčko, jestli mě miluješ, tak mi to dovolíš, tak mi to dokážeš. Miláčku, jestli ti na mě záleží, nenecháš mě, abych po tobě jenom marně toužil. A co vám říká váš milovník dnes? Byla otázka toho poradce, sklopila oči. Dnes mi říká, zlatíčko, jestli mě miluješ, tak si to necháš vzít. Miláčku, jestli ti na mě záleží, tak půjdeš zítra na potrat. Myslíte si, že jí měl rád? Asi odpověď. Jasná. To znamená, my tady skutečně vidíme, že sex nerovná se láska a dokonce se sex může stát jakoby potratem lásky. Co si myslíte, že takováhle holka bude prožívat v budoucím životě? Když si jí řekne sex. Slyšel jsem, nebo to jsem skutečně zažil, rozhovor s jednou dívkou předmanželskou, měla předmanželskou rozhovor a ona říkala, že oba dva byli ze sboru a ona mi říkala, že velmi se obává vlastně toho, že spolu budou mít sex, manželskou noc, svatební noc. Otázka samozřejmě byla jako proč. A ten důvod byl jednoduchý. Říkala, protože můj kluk žil v promiskuitě, než uvěřil. A já, mě je jasný, že bude srovnávat. Já jsem nikdy nežila, on bude můj první a já prostě nejsem nějaká zkušená, prohnaná prostě. Takže nevím, jako nejsem zkušená, no on bude srovnávat. Opravdu to byli znovu zrození lidi, ale ona to věděla, tu jeho minulost. A myslím si, že se tím zkazili v podstatě první dny, měsíce svého manželství. A to jsou příběhy ze života, který jsem se nedočet nikdy na těch serverech, ani někde. Já teda nečtu dívku ani Bravo, ale myslím si, že tady o tady těch věcech se tam nepíše. Jo. A to, co vlastně tady postrá, to, co tady vidíme, je, že ty lidi zažili jenom sex, který ale nebyl v kontextu právě té citové a duchovní jednoty. A výsledkem bylo spíš jako zranění, úzkost, bolest, strach. Jo. A samozřejmě to v té smečce, no v té tlupě, té třídy nebo toho pracovního kolektivu neslyšíte, protože přiznat si tyhle věci je velmi těžký. Že? Ale myslím si, že tohle to je pravda o sexu. Ale volba zase je na nás. Takže skutečně to, jak to Bůh vymyslel, je jakoby mnohem hlubší ponor do člověka, než jenom tělesná stránka. Takže Pojďme se podívat na tři roviny lidské sexuality. To je zase... Jenom tak na okraj, protože ten první rozměr samozřejmě je zamilovanost, už to je vlastně tíhnutí. To znamená v určitém věku chlapec zakouší určitou potřebu citu, vyhledává dívku. Předtím ty holky byly nejblbější stvoření na světě. To je teďka věk, kterým procházejí především moje synové. Jediné, koho si chtějí vzít, je maminka. Čímž dochází, jak se to říká, oidipovský reflex. Takže soupeřej tři muži o jednu ženu. Když obejmu svoji ženu před svými syny, tak mě začnou bít. Takže to je velmi zajímavý. Když spí vedle mě, tak to považuji za projev zvrácenosti a tak dále. Takže snaží se hlídat maminku. Já chápu, jo. Takže takový boj. Ale věřím, že to jednou skončí. Byl bych rád, kdyby se nějak orientovali potom na někoho jiného než na maminku. A až se jim začnou zapalovat lejtka, tak to třeba zjistíme, že prostě se jim začnou líbit nějaký holky v mládeži nebo v dorosti, já nevím. No, nicméně je to určitý období, kdy člověk teda prožívá to, co tady mám popsaný, že potřeba citu a zároveň dívka hlubokou potřebu být předmětem zájmu. Jenže samozřejmě tady od toho prvního, jak bych řekl, bodu přechází k druhý bod, a to je okouzlení erotický. No, nebezpečí je, když ta rovina toho okouzlení skončí příliš rychle, nejenom třeba v posteli, přímo, že ty lidi se spolu vyspějí, ale vůbec jaksi, že zajdou příliš daleko. Že teda spolu začnou chodit, ale po týdnu jsou v podstatě tam, kde bychom se třeba ještě s manželkou ani nedostali. Takže vlastně já vám tady přečtu takový příběh, jak to třeba chodí taky, jo. Když se kluk poprvé doopravdy zamiluje, dokáže vnímat dívku jako duhu. Holky, poslouchejte. A to je hezký. Tak to má být. Nemá potřebu se jí dotýkat, ale já zdůrazňuji, jako že to netrvá moc dlouho, děvčata, jo? Ale prostě... Na chvíli to tak je. Nechce, aby se rozplynula. Je schopen se na ní dívat hodiny a hodiny. Takže pak v mládeži vyhledává takový strategický místa, aby prostě... Pozorovat její vlasy, pozorovat, jak se směje, jak mluví. Trochu si ji idealizovat. Lepí hvězdu na čelo, je to jeho princezna. Mladý muž je schopen platonicky milovat i dlouhou dobu. Pro takovou lásku je odhodlán dělat velké činy. Přestane pít, kouřit, trhá květiny, otevírá dveře a někteří jdou tak daleko, že si začnou čistit zuby. Je to neuvěřitelné, ale to se někdy může stát. Právě deodorant, přesně, to mi taky napadlo. I to jsem zažil u některých hochů, že to začali používat, to už je vážný. Jako, jo, to. No, ono pak se jako vožení a pak to zase skončí, rozumíte, jo? Ale zatím jsme v té první fázi a to je krásný, to je to, čemu se říká zamilovanost. A mám za to, že někdy jakoby hrozně je škoda, že právě i vlivem takový brutality nebo i takový toho odosobněného sexu jakoby se to jakoby přeskakuje a příliš rychle se sex vlastně redukuje jenom na tělesnost. A já mám za to, že prostě je to hrozná škoda, když i tohleto jedinečný období, právě takový až ty platonický lásky, když člověk jakoby vytěsní, když to nezažije. Protože hnedka jde na to. Jdeme dál, podíváme se na zamilovanou dívku. Já jsem to četl svojí ženě, jestli to je pravda, takže je to všechno jakoby copyright. Ale i zamilovaná dívka vydrží řadu hodin před zrcadlem. Čemu se smějete? Není to tak. Dívka je citovější a zranitelnější než kluk. Potřebuje cítit ochranu, potřebuje slyšet vřelá slova. Jestliže jí chlapec maličko... Nepotřebujete. Jo. Jestliže jí chlapec maličko pohladí, letmo políbí, zašeptá pár sladkých slov, je šťastná. Víc už nežádá. Prožívá čistou lásku. Jenže ve chvíli, kdy se kluk a děvče začnou víc dotýkat, víc líbat, víc objímat, se v nás, klucích, probouzí žádostivost. Jestliže tohle nevíš a neví-li to také dívka, ze kterou začínáš chodit, oba se rychle vystavíte sexuálnímu tlaku. A tím se dostáváme od lásky k sexu. Myslím, že tady je krásně jakoby to popsané, jak to přechází do té oblasti tělesné. Kluk pozve dívku do těla, je tam tma, dotýká se jí... Co? Cože? A jsem zkoušel, jestli posloucháte. Tak jdeme dál. Víte, na co myslím, jo? To je hrozný. To... Jestli tady někdo děláte psychologii, tak teďka mě rozeberete úplně. No. Takže kluk pozve dívku do kina. Poslouchejte, to není všechno. Je tam tma. Dotýká se jí nohou. Je to úžasné. Potí se. Ona je tak blízko. Jenže za chvíli už je to obyčejné, takže příště propletete své prsty mezi jejími prsty. To je úžasné. Kluk přijde z kina a řekne si, to by bylo super. Ne, to bylo super. To bylo super. Dívka přijde domů a vypráví kamarádkám každý detail. 2 hodiny. Tak, příště si dají polibek, pak super polibek, pak vášnivý 3minutový super, super, super polibek. Pak už nějaké masáže, super masáže a nakonec pohlavní styk. Možná to ani nechtěli, ale ono to samo pokračovalo. Je to jako když se malý kluk rozběhne z malého kopce. Najednou je sráz pručí a pručí a pručí a nohy už nejsou dost dlouhé a nestačí tolik kmitat a pak bumbác. A gravitace je silnější než schopnost držet věci pod kontrolou. Tak to, co to jenom dokresluju vlastně, to, co jsem říkal, tak ilustruju to, co jsem říkal na začátku v té kapitole 3 roviny lidské sexuality, že samozřejmě z toho citového platonického kouzlení přichází erotický. No jo, jenže právě tam jde o to, že bez budování jednoty duchovní a duševní. Prostě to neskončí dobře. A ten sex se míjí vlastně, ten erotický akt, sexuální akt se pak míjí vlastně tím svým cílem. To znamená, vlastně erotika je určitá řeč těla, podle vlastně skrze které ty milenci si vyjadřují vzájemnou odevzdanost. To znamená, ten akt se stává vlastně jakoby symbolem vnitřního sjednocení. A pak je tady, prosím vás, 3. rozměr, na který jste se mě ptali včera, a to je vlastně 3. rozměr lidské sexuality, skutečně je rodičovství. To znamená, jako ten pohled, ten správný pohled na sexualitu je, že když přemýšlím nad tím, že bych si toho dotyčného vzal, tak moje otázka by měla být, jestli si dovedu představit, že budu mít děti. A že s ním budu vychovávat děti. Jo. I to je vlastně součást božího plánu pro sex. Není to jediný, ale je to důležitá součást. Tak to je další věc. Pak je tady 4. věc a to je vlastně základní rozdíl, jak prožívá sex muž a jak prožívá sex žena. Samozřejmě tady se mi jako snáš mluví o prožívání sexuality muže, ale je potřeba, aby jsme si tyhle ty věci taky ujasnili. Protože si zase myslím, že může v tomhletom být někdy zdroj určitého neporozumění. Tak já přesně nevím, co tam máte napsaný, ale tak v podstatě u děvčat se fyzický zájem o sex, nebo o sex v tělesném slova smyslu projevuje méně výrazně než u kluku. Určitě můžete někdo namítnout, že prostě znáte někoho nebo nějakou, u který to tak není, ale v tom hlavním mainstreamu to tak je. To znamená, pro ženu je důležitější, nebo více se koncentruje na citový prožitek. To znamená, sexuální chování přijímá především jako výraz hlubokého citového odevzdání se. Říká, u dívky, jako dívka víc miluje jakoby osobnost. Kdežto a právě pokud si dívka není vědomá rozdílu v přístupu k sexu mezi mužem a ženou, tak může velmi naivně někdy považovat, že důkaz lásky jsou různý pokusy přemluvit i k tělesným sexuálním projevům. Totiž u ženy je jedna strašná tragédie, a to v tom smyslu, že zničený citový život v důsledku nezodpovědného citového chování ty následky nese mnohem hůř žena. Protože žena musí jít na potrat. Žena prožije, a když už nejde na potrat, tak prožívá trauma, jestli neotěhotnila. Žena musí, nebo většinou i potom, když třeba je to sex mimo manželství, nebo tak je to vlastně spíš jako problém ženy si někde najít nějakou antikoncepci. Jakoby, pak samozřejmě s tím přicházejí další problémy, že prostě co do sebe nasypat. A sypat něco do sebe v 18 letech, jako třeba hormonální antikoncepci, taky nic moc. To jsou prostě závažné věci. A ten muž jakoby, i v oblasti citu jsou ta paseka je mnohem horší pro ženu. Jak jsem říkal, i potom třeba strach z nechtěného těhotenství. Samozřejmě, když je svobodná matka, tak je to mnohem větší zostuzení, nebo dneska už tak moc, ale stejně, než když někdo splodí jakoby potomka. Když ten chlap z toho žádný problémy nemá. Ale ta žena prostě i ve společnosti, když teda si to nenechá vzít, má mnohem horší jako potom postavení. No, protože být žena samoživitelka je fakt síla. To znamená, jakoby, a někdy to je jenom proto, že ona mu chtěla jakoby dát se mu, protože mu skutečně chtěla dokázat, že ho má ráda, tak si mě vem. A následky jsou drsný, devastující. A zase je to zkušenost i moje, ale i třeba mých kamarádů, který vedli mládež, vedou, když potom ta holka přišla a říkala, já nevím, jestli jsem těhotná, teďka je mi trapný o tom mluvit, jestli se to dozvědět doma, tak to prostě bude skandál, jo. Mám si to nechat vzít, nemám si to nechat vzít, prostě to je síla. Jo. A to byla její zkušenost. Teďka to byla malá obec, nebo malé město v podstatě. To znamená, se i bála jít k tomu doktorovi, který tam byl, protože aby se to nerozneslo na nějaký ten test, jestli prostě je nebo není těhotná. Jo. Prostě spousta problémů. Tak potom řekla tomu klukovi a vedoucímu mládeže, jestli prostě, já nevím, z čeho se to zjišťuje, z jakých prostě vzorků, ale prostě, aby to on nějaký v tom jako pomohl a nějaký prostě, nějak, aby se to odehrálo celý inkognito, tajně. Rozumíš, ale to je drsný, že to je její první zkušenost se sexem. To znamená, ale žena, ještě se vrátím k tomu, že pro ní je erotika mnohem víc jakoby hluboký prožitek lásky. Pro muže, vlastně u muže, muž je mnohem víc takový animálnější, zvířečtější a mužovi v podstatě stačí to, co vidí. To znamená, možná to pro vás bude, děvčata, nepříjemné zjištění, ale v podstatě kluk může být hotový, během minuty v podstatě může být hotový. A další věc, absolutně k tomu nepotřebuje jakoby lásku. V podstatě mužovi stačí přijít na plovárnu, uvidí tam hezkou ženu a v podstatě může to být, nemá problém se s ní jakoby, a trošku, jenom trošku přeháním, a jenom strašně malinko. Je okamžitě schopen se do ní zamilovat, vyspat se s ní a prostě, no vyspat se s ní naplová. No prostě, jako dát průchod svému semeni, tak, abych byl přesnej, to skutečně už se sexem nemá nic společného a za minutu zase může prostě vesele plavat někde v bazénu. Jo, nebo někde prostě může si to vyřídit někde ve vejtahu, nebo prostě kdekoliv, jo, prostě to. To znamená, u muže je mnohem větší jakoby tendence oddělit sex od lásky. A jak jsem říkal, v podstatě ten paradox je, že žena ještě se sexem ani nezačala a pro muže už je po všem. Asi jste to slyšeli v různých přednáškách lidí, kteří se v tom vyznají víc než já, že někdo přirovnává tu ženskou sexualitu k žehličce, která v podstatě se dlouhou dobu jakoby rozehřívá a pak dlouhou dobu zase to dojíždí. když to ta mužská sexualita je, k čemu jsme to přirovnali? K nějakému blesku. No, ten blesk prostě vyšlehne, dá ten zášlech, ten teplo, nahoru a zase dolů. A nic. Když to u ženy, prostě to ještě ani nezačalo. A muž už je uspokojený a může si dívat na Ligu mistrů. No nicméně. Tak je potřeba, abyste to věděli. To znamená, že samozřejmě u toho kluka potom přirozeně, když třeba jsou, když prostě jste, když spolu chodíte, tak pro něj tahle ta oblast je mnohem, jako bych řekl, i hůř zvladatelná. A ta dívka se to mnohem víc, jak si dokáže představit, a jako bez toho, aby zašli třeba příliš daleko, nesku, aby prostě spolu spali. Protože pro ně je mnohem důležitější ten prožitek citový jednoty. Pro toho kluka to zase takovou důležitou roli nehraje. Souvisí to i s tím, že jakoby muži jsou vizuální typy. Mužská sexualita je vizuální. Proto v podstatě všechny ty pornografické servery a časopisy a nevím co všechno, tak jsou stavěný, že se tam prostě vystavují nahý ženy. A nejsem v tom úplně jako zkušený, takže když tady budete teďka nějaký mazák, tak mě můžete opravit, ale bude to pěkný trapas, když mi řeknete, že teďka si vymýšlím. Ale myslím si, že jaksi není moc, že neexistuje jaký playboy, což je jako teda pro hravé muže, takže není playgirl, nebo play... Já bych se přesložili. Je, jo, no tak pozor na ně, ale to je nějaký... Dobře, tak ale je jich míň, jo. Asi prostě nebudou nějaký z toho časopisu, prostě spíš, protože pro ženu, a myslím si, že právě třeba zase na druhou stranu muži se asi nebudou většinou číst jako harlekýny. Nebo taky nějaký erotický prostě ty paperbacky. No, neříkám, že to dělají děvčata z našich mládeží, jo, ale spíš to bude něco, co je, řekněme, určitý channel, kdo taková zkratka, tak jako je pornografie zkratka pro muže, tak to může být pro ženy. Znamená, říká se, že muž je spíš vizuální typ, když to žena je audiální, nebo prostě potřebuje slyšet, než vidět. Vzpomínám si, jak taky jsem slyšel svědectví. Já se omlouvám, jsou to takový nic není tady z Jihomoravského kraje, jo, takže jako to chci zdůraznit. Tak jsem taky slyšel, že prostě taky svadební noc a teďka prostě tak oba dva byly, no prostě svadební noc, no a teďka to došlo to tak, že prostě dotyčný mládenec, který tedy byl silně vizuální typ, tak si ji tam prostě pěkně nasvítil, jo, a teďka ona se tam musela před ním slíknout, aby on jí prostě mohl to, jo. No pro ní to bylo trauma. Ta holka to v podstatě obračila. Říkala, bylo to nechutný. No, protože tam nebyla žádná jaká intimita, nic, i když to byl vlastně můj manžel, bylo mi to strašně nepříjemný. Jo. Nespojilo se to tam s ní právě s tím prožitkem, který není v těch očích. Takže jakoby tady vnímám, že holka může pomoct klukovi právě v tom, aby zaprvé jaksi měla odvahu ho krotit. Vězte tomu, že pokud vás osahává, když spolu chodí, tak vám nedokazuje svou lásku. Že to není výraz jeho lásky. On nemá, to není výraz jeho lásky. Vůbec. To je důkaz toho, že se prostě chlapec neovládá. Což jaksi se stává, ale myslím si, že v tomhle tom je potřeba, abyste měli odvahu prostě říct ne, jako brzdí ochu. Ještě jsme se nevzali. Jdeš příliš daleko. A já jsem to třeba i řekl jakoby svý ženě, jo. Když jako budu, my jsme někdy taky zašli možná někdy zbytečně daleko, jako neměli jsme spolu pohlavní styk před manželství, ale někdy jsem měl pocit, že jsme to překročili, některé hranice, které jsme si jakoby řekli. A já jsem vděčný za to, že ona měla v podstatě jakoby svobodu v tom, prostě nějakým způsobem mě jakoby i umravnit. Jo. A je to dobře, protože je to krásný si nechat tyhle věci až do manželství. Nedávno jsem oddával dva nevěřící lidi. Oba dva byli nevěřící. A to bylo tak smutný. Já jsem si měl nějaký předmanželskou přípravu. To bylo tak ubohý, tak plochý, když vlastně jsem, protože oni všechno věděli. My spolu žili asi 3 roky. To bylo tak... Tam jsem si uvědomil, jak je to ubohý, když člověk není křesťan a tyhle ty zákony vlastně nectí. Já jsem si říkal, proč se chcete vzít? Oni říkali, my vlastně ani nevíme. No, ale to chceme mít děti. Aby měli stejný jméno. No, to je motivace teda. No. Takže ještě jednou chci říct, že právě důkaz lásky, i třeba v chození u toho kluka, je, že se právě naopak dokáže ovládnout. A když už se neovládne, tak se dokáže aspoň omluvit a dokáže se prostě zabrzdit. A naopak důkaz lásky u té holky může být, že mu pomůže v tom, jak si nezajít tak daleko, kam by oba dva nechtěli, aby zašli. Myslím si, že tady ještě stojí za to, abych vám řekl takového jednoho bodyguarda, kterýho může mít každá dívka a myslím si, že i některý, a myslím si, že i kluk. Jmenuje se to cudnost, stud a úcta. Cudnost, stud a úcta. Já si myslím, že zachovat si určitou cudnost, zároveň určitou úctu k životu a úctu k tomu druhému, nebo určitý ostych, že to je správný, že to není žádná slabost, ani že to neznamená, že ta holka je nějaká prostě pipka, která v podstatě se jaksi neumí prodat. Naopak je to projev určitý silný osobnosti. Zároveň právě u toho kluka ta úcta se projevuje tím, že jaksi já nechci zajít příliš daleko, protože nevím, jestli si tě vezmu. A protože vím, že některé věci prostě do chození ještě nepatří. Myslím si, že pro holky je důležité, aby jim bylo jasný, že si v podstatě chtějí uchránit svý panenství až pro toho jediného a prvního. Pro kluka může být důležitou hodnotou nebo prospěje nám, když si uvědomíme, jak vysokou hodnotu má člověk. Myslím si, že někdy, já už jsem to trošku říkal, neburcujte lásku, ale chci to ještě dneska zopakovat, že myslím si, že dneska jaksi zbytečně některé holky, i ve sboru teda, jaksi provokujou a když jim to někdo řekne, tak to považují, že to jsou nějaký zákonníci. Já vám řeknu, že když prostě nějakým způsobem přijdete do toho sboru, dokonce se třeba někde ve chvalách a končí vám sukně někde tady, tak v podstatě provokujete a v podstatě ohromně jaksi i vaše hodnota jako klesá. Dáváte se jakoby na prodej. A myslím si, že to je nepatřičný. Jo. Zbytečný. A myslím si, že asi to není úplně dobrý pocit, když prostě na vás zírají ty nadržený mládežníci a v podstatě vás s váma v podstatě v duchu souložejí, anebo aspoň prostě, když nesouložejí, tak přemýšlí, tak jim prostě běhají myšlenky, určitě ne jako směrem k Pánu Bohu. Ale spíš k jiným oblastem vašeho těla. Myslím, že to je prostě zbytečný a že se to ani nelíbí Pánu Bohu. A myslím si, že slova jako cudnost a stud není nic, co je v podstatě out to date. Vůbec ne. Zároveň prosím vás chci i klukům tady říct, abyste si dávali pozor, jak se díváte na děvčata. Oni mají neuvěřitelnou schopnost velmi rychle vypozorovat, kam bloudějí vaše oči. A taky jsem slyšel jako svědectví některých holek, která mi říkala, no byl to hezký pastorační rozhovor, ale docela mě pak vadilo, když mi furt díval jako za výstřih, nebo na prsa. Je to nechutný, ale prostě je to tak. To byla to, jako ona měla pastorační rozhovor s jedním lidí, v podstatě jeho jméno znáte, já ho tady nebudu citovat, ale patří k takovým jaksi duchovním gigantům taky, jo. A bylo to jako smutné svědectví ty dívky, jo. On je výborný, jo. Je to fakt takový duchovní člověk, ale prostě já se mi furt nedívá na ty kozy, ona teda řekla, jo. Tak já jsem nenašel odvahu mu to teda říct, jo, to se přiznám. To. Ale jako jo, a mě i manželka, teda abych nemluvil o těch duchovních gigantech, ona mi to taky někdy řekla. Ona mi říká, hej Davide, čoči, dávej si pozor, jak se na ty holky díváš. Jsem se zčervenal. Je to skvělý, když máte takovouhle ženu, která vám to může říct. Dej si bacha. Já už jsem to daleko neozebíral, jo, protože jsem věděl, že... Ego dostalo prostě zásah, ale jo, nakonec, myslím, i v Biblii je to někde napsané, že jsem poručil svým očím. Je to tam někde? Jo, takže pozor na tyhle. Samozřejmě pak se těžko poroučí svým očím, když prostě člověk vidí nějakou CBRO babu, že jo. Tak, za pátý je tam nedocenění sexuální sféry v současnosti, k tomu se znova dostáváme. Prosím vás, tady se už omezím jenom na to, že prostě to zjednodušení nebo nedocenění je, že se to soustředuje výručně nebo výhradně na tělesnou stránku. Je to obrovský zjednodušení a je to v podstatě problém, že vlastně tenhle ten čistě biologický přístup vlastně redukuje druhého člověka na pouhý předmět. Jo. A, nebo to, co se říká, jako zpředmětnění člověka. Je to degradace vlastně druhýho. Zároveň vnímám, že jaksi pokud... Zajímavý taky tady cituju, jo, že nějaký psychiatr a teolog, on říká, že nikdy v dějinách nebylo tolik případů impotence jako právě dnes, kdy existuje tak velká uvolněnost a celá škála sexuálních technik. Přetechnizování této oblasti sexuálním prožitkům nepomáhá, ale přímo je brzdí. Jo, že vlastně, jak se to redukuje jenom na tělo, jenom na techniku, jenom na v podstatě už jakoby uvolnit svý tělo, tak jakoby tak mizí ten důležitý rozměr a ten rozměr duše, ducha. A pak se třeba pak to dochází k takovýmhle jakoby cílům, jako je, jako, nebo takovýmhle věcem, jako je impotence. Vzpomínám si na jeden takový příklad, mluvil jsem nebo s jedním klukem a on taky popisoval, kolik měl různých žen, jo, a prostě popisoval, jaká, jak která prostě byla. No a já jsem potom mu dal jednu otázku, když jsme byli mezi čtyřma očima a zeptal jsem se ho, už jsi někdy prožíval lásku? On mi neodpověděl teda, jo. Neřekl ani, že jo, ani, že ne. A viděl jsem, že jako byl... Rozumíte? Že ho to jako ta otázka, že ho trošku jakoby zaskočila. A myslím si, že ne. Další důležitá věc je spojení sexuality se světem citů. Když on ji jako nenutil, chápete, jo? Ale prostě ona se cítila jako zneužitá, využitá, odhozená a ponížená. Takhle se vlastně mezi nima odehrává jejich sexuální život. Po stránce technický, to se, ale o to vůbec nejde. A on je spokojený, to je zajímavý, ne? Mě by se chtělo brečet, když tyhle ty příběhy slyším. Mě se teda chce brečet někdy. Pak jedete po takovýhle akci a jenom pustíte si tupě rádio. Radši byste nežili. Nebo ne nežili, to ne, ale neslyšeli to prostě. Nějak to dali pryč z hlavy. A tam krásně bylo vidět, když sexualita není spojená se světem citů. Ptal jsem se v nějaký přednášce, kterou jsem měl v nějaký škole, tak jsem dal před otázku, kterou často kladu a kterou jsem nevymyslel já, kterou vlastně vymyslel Tomáš Řehák. A ta otázka je prostě, že jsem tam říká, když říkáte těm dětem, že prostě jako sex až do manželství, tak si myslí, že jste se zbláznili. No a já tak vždycky kladu otázku, dobře, no a holky, když se líbáte s nějakým klukem nebo jste v náručí, tak každá z vás si myslím, že myslí asi tak, že kéž by to byl můj poslední. Rozumíte? A ten kluk, když má tu holku, tak přemýšlí a říká, kéž by to byla ta první. I ty kluci, i ty nevěřící kluci, pro ně má hodnotu panenství. A oni nechtějí nějakou, jsem se jich ptal, kdyby to byly dvojčata. A jedna by byla pana a druhá by byla nějaká protřelá holka z E55. Koho byste si vybrali? A ta druhá by měla zmáklý ty techniky. A prostě nahoru, dolů, prostě na záclonách, všude možně. Jo. Budete se divit, ale ani jeden mi neřekl, že bych chtěl tu z E55. Jsou nějaký divný, ne, ty studenti. Jsou asi nevěřící teď. No, protože prostě i oni cítějí, že když se sexualita nespojí s citem, no tak prostě je to něco zvířecího. Je to, co nakonec ani oni nechtějí. Rozumíte, a zase prostě, ale to, aby se to spojili s citem, no tak to se musí budovat, na tom se musí pracovat. To nepřijde samo, to nepřijde zadarmo. No a ten nejlepší způsob je připravovat se na to vchození, už na mládeži, kdy se učíte obětavosti a tak dále. Učíte se prostě oddanosti a sympatii a přátelství, pak se to překulí do nějakého vztahu, tam se to učíte vchození. No a pak jednoho dne se vezmete a máte prostě mnohem lepší základ, než když tohle to přeskočíte. Tak, já už nechci dlouho mluvit, aby se mohli ptát, takže jenom velmi rychle, ta role otců, to je vždycky to, na čem se zaseknu, tak půjdu dál, tak to přeskočím, protože to bych se moc, k tomu se mě pak můžete třeba na něco zeptat, ale to, co je důležitý, je v podstatě, že někdy právě problém je, že ten otec, když chybí otec, tak u chlapce dojde k odmítnutí vlastního pohlaví nebo strachu z toho, že je muž, a u holčičky se může projevit strach z mužů. Tam jako je to, a možná, že i tady některý z vás jste prožili negativní zkušenost s otcem, nebo jste ho ani neměli, anebo jste ho měli citově vzdálenýho. A nemusí to vždycky být deformace, ale může to být deformace. A tohle to je vážná věc a je zase potřeba, abyste to věděli, abyste se za to modlili, aby to třeba Bůh nějakým způsobem zlomil to prokletí, které přišlo tím, že váš otec prostě neplnil svoji jako roli, kterou měl. Já nechci teďka vám to vnucovat a řada prostě, není to tak vždycky, není to automatický, ale prostě role otce je v tom jako skutečně jako klíčová. Ale chci se podívat na poslední věc a to je sexuální iniciace. Iniciací myslím vlastně první skutečný sexuální styk, pohlavní spojení, že pro muže i pro ženu by to mělo být hluboký, silný, citový zážitek, kdy najednou člověk v podstatě jakoby odhalí celý to sexuální tajemství. A je to krásný, když je to takhle. To znamená, když je to skutečně hluboký, citový zážitek, který je ještě umocněný tím, že je to s člověkem, o kterým jste si jistý, že to bude na celý život. Je to úplně něco jiného, než to prožijete někde pod vlivem alkoholu, prostě po nějakém mejdanu. Jo. A zase i ty nevěřící lidi by se pod tohle to podepsali. Aspoň holky. Ty holky, kde to chcete poprvé poznat? Někde prostě jste ožeralí po mejdanu, někde prostě na trávě před diskotékou, nebo jiné, jo? Nebo prostě někde v nějaký, prostě, že jste už spolu chodíte už týden a už je vám 14 prostě, jo. A vy furt nic, jako, jo. A nebo prostě, když tomu předchází chození a je to skutečně jako hluboký zážitek, intimní, citový, s tím jedním na celý život. To je, já myslím, že takhle jste nevěřící vám řekne, že on touží po tom druhým. Jo. Že to je mnohem lepší. Zároveň, prosím vás, je potřeba vnímat, a to už jsem vám tady říkal u toho příběhu s tou svadební nocí, že zvláště u ženy je tenhle ten první pohlavní zážitek, nebo prostě manžels spojení, no, se odehrá při svadební noci, zvláště u ženy spojené někdy s větším strachem. Hodně dívek to v anketách třeba jakoby takhle jako tvrdilo aspoň. Proto prosím vás je tak obrovsky důležitý, aby právě při tom prvním sexuálním prožitku byl zároveň hluboký prožitek emocionální blízkosti, pocit bezpečí a to vám dá nejlíp manželský svazek. Protože pokud prožijete tu sexuální iniciaci jaksi špatně, tak to může to vrhnout špatný světlo na další sexuální život. Je to důležitý. Já zase nechci říct, že pokud jste někdo měli negativní zkušenosti a pokud se třeba někdo překročil tenhle boží záměr, tak máte prostě útrum do konce života. Ale samozřejmě lepší je, když ta první zkušenost je v tomhletom, v emocionální blízkosti a pocitu bezpečí. Jistý je, že když dojde k prvnímu sexuálnímu styku neplánovaně, tak na něj zůstane bolestná vzpomínka a stejně tak je to velmi těžký, když jaksi k prvnímu sexuálnímu styku došlo třeba, když jste spolu chodili a v podstatě ten kluk vás třeba vmanipuloval, nebo ta holka vás v podstatě vmanipulovala do toho, abyste se spolu vyspali, jenom prostě proto, že jste chtěli ukojit sexuální zvědavost, protože jste si chtěli potvrdit mužnost nebo naopak ženskost. A nebo protože jste si chtěli podržet tu milovanou osobu. To znamená, potom se z toho sexu stane něco jako perla, kterou odhodíte na smetiště a výsledkem jsou skutečně nepříjemný, bolestivý a trpký vzpomínky. Čím je ten první sexuální styk pravdivější, tím větší jakoby to vytváří předpoklad, že i do budoucna budete sex mít spojený s něčím, co je krásný. Takže je to tak, že je to úžasný, když ty mladí manželé si můžou říct,